Έχουμε χαρά και πάλι σήμερα. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, γιατί ξανά βρεθήκαμε στην όμορφη αγκάλη του Αγίου μας Νεκταρίου. Τον ευχαριστούμε ολόψυχα, καθώς επίσης και εκείνους που μας περιμένουν εδώ και μας φροντίζουν. Προχωρούμε σιγά σιγά στην Άγια Τεσσαρακοστή και πάμε για τη Μητρόπολη των Εορτών. Τα Ιερά Χριστούγεννα κάθε μερούλα μας φέρνει και πιο κοντά στη Θεία Γέννηση, και έχουμε χαρά μυστική και ευφροσύνη Αγία. Συμπορευόμαστε με την Αγία Οικογένεια, την επίτοκη Μαριά, τον Άγιο Ιωσήφ και τον Άγιο Ιάκουβο τον αδελφό Θεό, κάτι παράδοση, που έφυγαν από τη Ναζαρέτ και πήγαιναν για τη Βηθλεέμ, για την απογραφή του Κέσσαρος Αυγούστου και προπαντός και κυρίως για τη Θεία Γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Λυτρωτού ημών. Και λέμε και τους Αγίους, και τους έχουμε και κάθε μέρα συντροφιά και παρέα. Μας έχουν από κοντά και τους έχουμε και εμείς το επίσης. Και είναι η χαρά μας όμορφη και αισθανόμεθα την Άγια τους παρουσία και βοήθεια. Πολλές φορές νιώθουμε και την αναπνοή τους και τους ευχαριστούμε και το Θεούλη που τους έχει και μας τους δωρίζει και μας βοηθάνε. Θα πούμε τώρα το συναξάρι το φθινοπορεινό των 7 ημερών από 28 του μηνός Νοεμβρίου. Γιορτάζει ο Άγιος Παράμονος και οι 370 μάρτυρες. Προήρχονται αυτοί οι μάρτυρες από την Νικομίδια της Μικράς Ασίας στα χρόνια του Διοκλητιανού, και εκεί ο Ακυλίνος, ο έπαρχος της πόλεως, είχε κάποια σωματική αρρώστια, είχε συλλάβει αυτούς τους 370 πιστούς χριστιανούς και τους είχε στη φυλακή για να τους εκτελέσει αν δεν προσκυνούσαν τα είδωλα και δεν αρνιόντουσαν τον Χριστό. Και αποφάσισε λοιπόν να πάει στο Ιράκ, στη σημερινή Βασόρα, που ήταν εκεί σε μια περιοχή θερμά λουτρά, για να θεραπευθεί από τη σωματική νόσο από την οποία έπασχε. Και πήρε μαζί του για επίδειξη και δεν ξέρω γιατί άλλο και τους 370 κρατούμενους χριστιανούς. Έφτασε εκεί στο Ιράκ, στη Βαλσατία τότε, σημερινή Βασόρα, και πριν πάει στα λουτρά πρόσφερε θυσία στη θεά της Ανατολής Ίσιδα και της Αιγύπτου εκεί. Λοιπόν, και ύστερα έβαλε και τους κρατουμένους να θυσιάσουν στη θεά και να προσκυνήσουν τα είδωλα αρνούμενοι τον Ιησού Χριστό. Και εκείνοι του λένε, αυτό δεν γίνεται με καμία κυβέρνηση. Κάμε ό,τι θέλεις. Και οργίστηκε τόσο πολύ ο φοβερός αυτός έπαρχος, ο ειδωλολάτρης διοικητής, που διέταξε και τους αποκεφάλισαν όλους και τους έστειλαν στον Παράδεισο. Ήταν εκεί και ένας χριστιανός, ένας άνθρωπος καλύτερα, στο Ιράκ, τον έλεγαν Παράμονο. Και αυτός μόλις είδε αυτή τη φρικτή πράξη του επάρχου, λέει, αυτό δεν πάει. Είναι μεγάλο ανοσιούργημα να σφάξει σαν ζώα και σαν αρνιά αυτούς τους αθώους που είναι και ξένοι. Τάξω αυτά ο Ακυλίνος και θύμωσε πολύ. Ο Παράμονος έφυγε καθώς είπε αυτές τις κουβέντες. και διατάσσει στους στρατιώτες να τον πάρουν, να τον συλλάβουν, να τον πάρουν από κοντά, να τον συλλάβουν και να τον φέρουν μπροστά του. Και του είπε, γιατί λες αυτά τα ρήματα, κι άλλα θα έπρεπε να σου πω, λέει. Είσαι εσύ χριστιανός? Ναι, και εγώ είμαι χριστιανός, πιστεύω στον Κύριο. Να φυσιάσεις τα είδωλα, δεν γίνεται αυτό. Και τότε είπε στους στρατιώτες να ορμήσουν και να τον φωνεύσουν. Και όρμησαν όλοι μαζί και τον χτυπούσε ο καθένας με ό,τι είχε και με τα ξύφη τους και τον εφώνευσαν. Και πήγε και αυτός μαζί με τους 370 μάρτυρες, τους έθαψαν σε ένα μέρος και τους γιορτάζει η Εκκλησία κάθε χρόνο στις 28-29 Νοεμβρίου. Υπάρχει και ο Άγιος, αυτοί οι Άγιοι μαρτύρες σαν επιδεκίου, δεν πειράζει, 249-250 ακριβώς. Μπερδεύω στο αυτοκράτορα, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Επειδή το λέει το βιβλίο σου, το λέω. Και μετά έχουμε και τον Άγιο Μάρτυρα Φιλούμενο. Τι ωραία κουβέντα. Αγαπημένος θα πει Φιλούμενος. Ήταν εκεί στη Λυκαονία, στη Μικρά Ασία και φρόντιζε τη μεταφορά του σιταριού στη Γαλατία για μετακομιστικό εμπόριο. Ήταν χριστιανός. Τον κατήγγυλαν εκεί στον έπαρχο και εκείνος τον εκάλεσε να απολογηθεί. Του ζήτησε ως γνωστό να αρνηθεί το Χριστό και να θυσιάσει τα είδωλα. Εκείνος όμως επέμεινε και ο τύραννος διέταξε να τον βασανίσουν και μάλιστα, καθώς γράφει το Ιερό Συναξάριο, τον βασάνισαν τόσο πολύ που ίσα που έβγαινε η αναπνοή του. Και στο τέλος τον έδεσαν πίσω από άρμα και τον έσερναν στους δρόμους. Βάδισε κάμποσο, σύρθηκε για την ακρίβεια και παρέδωσε την ψυχούλα του Άγιος Φιλούμενος στο φιλάνθρωπο Χριστό στα χρόνια του Αυριλιανού 270 έως 275 μετά Χριστόν. Και πάμε τώρα στις 30 του Νοεμβρίου, έχουμε τον πολύ αγαπημένο μας Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. Ήταν από τη Γαλιλαία, αδελφός του Αποστόλου και Πρωτοκορυφαίου Πέτρου, γη και ιδίου του Ιωνά, ψαράδες στο επάγγελμα και μαθητέ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Και ακολούθησαν τον Κύριο. Πρώτος ο Ανδρέας εκλήθη από τον Χριστό εξού και πρωτόκλητος μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και ύστερα ο Ανδρέας έφερε και τον αδελφό τον Πέτρο. Είχε καλή θέση τη δωδεκάδα των Αποστόλων ο Άγιος Ανδρέας, ήτο υπαρχηγός, σπουδαίος και σημαντικός, γεμάτος Θεία Χάρη. Σε πολλά σημεία της Θείας Γραφής και Καινής Διαθήκης αναφέρεται το όνομά του και η δράση του. Όταν ήρθε το Πνεύμα του Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, εγέμισε και αυτός από τη χάρη του και μετά τον έπεσε ο κλήρος να μεταβεί και να κηρύξει τη Βυθινία, στον Πόντο, στην Καπαδοκία, στη Γαλατία, στο Βυζάντιο, στη Θράκη, στη Μακεδονία, από την Ενδοχώρα στα μέσα εκεί που είναι η Βουλγαρία και τα υπόλοιπα και έφτασε μέχρι τα Σπάτρας. Στον Πόντο έκανε πολύ μεγάλη δουλειά, έφτασε μέχρι την Ουκρανία. Στη συνόπη του Πόντου οι συνοποί ήταν τόσο άγριοι και βάρβαροι που σε κάποια στιγμή, καθώς μιλούσε, όρμησαν επάνω του και το χτύπησαν τόσο πολύ που τον άφησαν σχεδόν πεθαμένο, του κόψαν και το δαχτυλάκι του και τον πέταξαν στα σκουπίδια έτσι για να τον περιφρονήσουν και να απαλλαγούν, αλλά εκείνος δεν πέθανε. Είχε ημέρες από το Θεό και δεν τις έχανε. Και σηκώθηκε πάλι, πήγε, τους μίλησε, ήταν ανεξίκακος ως μιμητής του Χριστού μας και αυτός και τους έκαμε να τον εσπλαχνιστούν και να τον ακούσουν και ήρθαν στο Χριστό. Όλες αυτές οι εκκλησίες στον Πόντο και στα υπόλοιπα οφείλονται στον Άγιο Ανδρέα καθώς και στον Απόστολο Πέτρο τον αδελφό του που ήρθαν να τον συναντήσει και κήρυξαν αρκετά στα μέρη αυτά τη χάρη του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, δύο καθολικές επιστολές του, τις στέλνει στους χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Βυθινίας και της Μικράς Ασίας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Πόσο έχουν εργαστεί οι Απόστολοι του Χριστού, οι αναμορφωτές της Οικουμένης, έφεραν το Ευαγγέλιο, εισπάσαν την γην και ως εσχάτου αυτής. Και ήρθε στα Σπάτρας ο Άγιος Ανδρέας, εθεράψε εκεί έναν βαριά άρρωστο το Σώσιο, τον πίστευσαν οι πατρίς, προσήλθαν στο Χριστό, θεράψε και τη Μαξιμήλα, τη γυναίκα του Ανθιπάτου, του Αιγιάτου, του Διοικητού, και τον αδελφό, το μαθηματικό και σοφό Στρατοκλή. Ο Στρατοκλής έγινε σε λίγο και επίσκοπος πατρών στο πόδι του Αγίου Ανδρέου, αλλά ο Αιγιάτης ήταν πολύ βάρβαρος, και επειδή έβλεπε τους ανθρώπους να πιστεύουν τον Άγιο Ανδρέα και να γίνονται χριστιανοί, δεν άντεξε. Γι' αυτό συνέλαβε τον Απόστολο και τον εσταύρωσε πάνω σε σταυρό σχήματος Χ. Και εκεί ο Άγιος Ανδρέας από το σταυρό αυτό ανεχώρησε για τον εσταυρωμένο του ουρανού και τον αναστημένο Χριστό μας. Και κατέστη πολιούχος των πατρών, με πολλά θαύματα, πολλές επεμβάσεις και μεγάλη προστασία στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Αιώνες και αιώνες αγαπάει και την πατρίδα μας ιδιαίτερα, γιατί είναι μετά τον Απόστολο Παύλο ο φωτιστής των Ελλήνων. Τον αγαπάει και η Αθήνα, τον αγαπούνε παντού τον Άγιο Ανδρέα, και έχει και πλήρη ασματική ακολουθία, γιατί είναι από τους πανηγυρικώς εορτάζοντας Αποστόλους. Και όσοι έχουν το όνομά του και όσες, τις ευχόμεθα χρόνια πολλά, και όσοι πανηγυρίζουν και έχουν ναούς και πάλι χρόνια πολλά, και στο γέροντα εδώ, τον Ιχολύπτη και στους άλλους, ευχόμεθα έτη πολλά και βοήθεια ο Άγιος Ανδρέας να βοηθάει και την πατρίδα μας, την οποία προστατεύει, αλλά και ολόκληρη την Οικουμένη. Και πάμε τώρα στην πρώτη του μηνός Δεκεμβρίου. Δεκέμβριο σημαίνει δέκατος μήνας, γιατί παλιά το ημερολόγιο των Ρωμαίων άρχιζε πρωτοχρονιά από το Μάρτιο. Αν πάρουμε το Μάρτιο, ο Δεκέμβριος είναι ο δέκατος μήνας. Σήμερα σε εμάς είναι ο δωδέκατος, γιατί μετετέθη πρωτοχρονιά στην 1η Ιανουαρίου. Αλλά το όνομα έμεινε. Δεκέμβρη σημαίνει δέκατος. Δέκεμ το λατινικό. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί ονομάζεται έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε προφήτες στις τρεις πρώτες ημέρες. Ναούμ, Αβακούμ, Σοφονίας. Γιατί βάνει προφήτες, και έχει και τον Αγκαίο, και έχει μετά και τους τρεις πέδας, έχει τον προφήτη Δανιήλ. Παλαιότερα στις 4 Δεκεμβρίου γιόρταζαν στα Ιεροσόλυμα και τους 12 προφήτας, και γιόρταζαν πάλι πριν τα Χριστούγεννα και τον προφήτη Σιμεών και τον προφήτη Ζαχαρία, τον πατέρα του Προδρόμου. Γιατί ερχόμαστε στα Χριστούγεννα, και ποιος μίλησε για τον ερχομό του Χριστού? Οι προφήτες. Γι' αυτό και βάλουμε τόσους πολλούς προφήτες, για να τους τιμήσουμε και να μας μιλήσουν εκεί πιο έντονα για τον ερχομό του φιλανθρώπου Χριστού, τον οποίον προεφύτευσαν και προεγνώρισαν και προεμήνυσαν. Έχουμε λοιπόν τον προφήτη Ναούμ. Είναι εβραϊκά τα ονόματα, και Ναούμ στα εβραϊκά σημαίνει παράκλητος, παρηγορητής, αυτός που παρηγορεί. Ναούμ λοιπόν ήταν τον 7ο προχριστιανικό αιώνα από τη Γαλιλαία, και εκείνος προεμήνυσε την καταστροφή της Νινεβή, που ήταν πρωτεύουσα των Ασσυρίων, ένδοξη και μεγάλη πόλη. Είχε προφητεύσει τον 8ο αιώνα και ο προφήτης Ιωνάς την καταστροφή της, αλλά πήγε και κήρυξε στους Νινεβίτας και μετανόησαν και οι άνθρωποι και τα κτίνη, και ο Θεός τους συγχώρεσε και δεν τους κατέστρεψε. Τώρα όμως το παράκαναν και προεφύτευσε την καταστροφή της Νινεβή. Από γλυκό νερό και από φωτιά θα πάει. Και όντως συνέβη αυτό το πράγμα. Έγινε σεισμός και περιέβαλε την πόλη της Νινεβή μια λίμνη και με το σεισμό προκλήθηκε παλιρροϊκό κύμα και ήρθε η θάλασσα στη στεριά και τα κατώτερα μέρη και η κάτω πόλη της Νινεβής επνίγηκε από νερά και μετά ήρθε από την έρημο φωτιά και αποτελείωσε. Αυτό για τους Ιουδαίους ήταν μεγάλη παρηγορία αλλά και τιμωρία για τους Ασσυρίους οι οποίοι προηγουμένως είχαν καταστρέψει την Ιερουσαλήμ και είχαν κάνει τόσο μεγάλο κακό. Γι' αυτό Ναούμ σημαίνει αυτός που παρηγορεί. Παρηγορήθηκαν λοιπόν οι ψυχές και ύστερα ο Ναούμ εκοιμήθη στην πατρίδα των Γαλιλαίος και τάφη κοντά στους τάφους των πατέρων του. Αυτά τα λίγα για τον Ναούμ, έχει και το βιβλίο το σχετικό, είναι από τους 12 μικρούς προφήτας που μιλάει ακριβώς για την προφητεία της Νινεβή και ότι ο Θεός φέρνει ισορροπία. Αν κάποιος κάνει κακό και αδικεί και δεν μετανιώσει και δεν διορθωθεί, ο Θεός τον τιμωρεί. Τιμή και ώρα, τι σημαίνει τιμωρία, φροντίδα της τιμής. Γιατί με το κακό η τιμή προσβάλλεται και με την παιδαγωγία του Θεού η τιμή επανέρχεται. Μυστήρια είναι αυτά. Γι' αυτό να προσέχουμε το κακό, να μην αδικούμε, να μην προσβάλλουμε και αν συμβεί να μετανιώνουμε και να διορθωνόμεθα εμπράκτως. Πάμε τώρα στον προφήτη Αβακούμ 2 του μηνός Δεκεμβρίου. Αβακούμ σημαίνει αυτόν ο οποίος μας εναγκαλίζεται ή η Ανάσταση του Πατρός, Αβά, η Ανάσταση του Πατρός, και μίλησε για τον Χριστό και αυτό σίγουρα, για τον Χριστό που ανέστησε τον Πατέρα μας. Ποιος ήταν ο Πατέρας μας, ο Προπάτορας μας, ο Αδάμ. Χριστός, ο νέος Αδάμ, προσέλαβε τον παλαιό Αδάμ και τον ανέστησε και τον αγίασε και τον αποκατέστησε. Ο προφήτης Αβακούμ λοιπόν μίλησε για την εχμαλωσία, την καταστροφή και την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Ασσυρίους που έγινε στα 587. Εκείνος ήταν του 7ου αιώνος αλλά το προεφήτευσε. Και συνέβη αυτό και πήραν εχμαλώ τους, τους Εβραίους στη Βαβυλώνα. Βαβυλώνιος εχμαλωσία. Ο Αβακούμ κρύφτηκε, κατέφυγε στην Αραβία ή στην Αίγυπτο και αργότερα γύρισε στην πατρίδα του, είχε χωράφια και πολλούς εργάτες. Μια μέρα λοιπόν που τίμαζε το φαγητό, είπε στους υπηρέτες στο σπίτι του για να το πάει στους εργάτες, θα περιμένετε να γυρίσω, δεν θα αργήσω. Και πήρε φαγητό από αυτό που έφτιαξε για τους εργάτες και το πήγε στη Βαβυλώνα, στον προφήτη Δανιήλ που ήταν στο Λάκκο των Λεόντων. Τον άρπαξε κάτω τους ερμηνευτάς, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, στα φτερά του. Τον πήγε στη Βαβυλώνα, τον πήγε στο Λάκκο των Λεόντων, το άφησε στον Δανιήλ, τον χαιρέτησε. Τι μυστήρια είναι αυτά. Πριν τα αεροπλάνα λοιπόν και πριν όλα αυτά, ο Θεός έχει τους αγγέλους του και τη χάρη του και τη δύναμή του και κάνει σημεία και τέρατα. Και γύρισε αμέσως λοιπόν ο Αβακούμ, πήγε το φαγητό στους θεριστάδες και χάρηκε πολύ. Και αργότερα εκοιμήθη και τάφηκε αυτός με τους πατέρες του. Προεφήτευσε δε, τι άλλο, τον ερχομό του Χριστού. Άλλωστε αυτό προφήτης, τον ερχομό του Χριστού, το φως του ναού. Θα έρθει ο ναός του Σολομώντος και θα γίνει ολόφωτος. Και πως έγινε ολόφωτος? Με τον ερχομό του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι το πλοίον του ιερού, περισσότερο από το ιερό, γιατί είναι ο Κύριος του ιερού. προφήτευσε για τους Αποστόλους, προφήτευσε για το έργο τους, τι ωραία. Και άλλα πολλά, πάρα πολλά παρηγορητικά και ουράνια. Πάμε τώρα στις 3 Δεκεμβρίου, τα λέμε συνοπτικά όπως τάχει το συναξάριο, μπορούσαμε να πούμε περισσότερα, αλλά φτάνουν αυτά. Είναι ο προφήτης σοφονίας. Τι σημαίνει σοφονίας? Θεοσκέπαστος. Σημαίνει αυτόν τον οποίον σκεπάζει ο Θεός. Και το Ισραήλ το εσκέπαζε ο Θεός. Και όταν χρειαζόταν το παιδαγωγούσε για να το επαναφέρει στον ευθύ και ίσιο θεϊκό δρόμο. Ο Σοφονίας λοιπόν κήρυξε για τα έσχατα και μάλιστα ανέφερε τα έσχατα της Ιερουσαλήμ και τα έσχατα του κόσμου. Δηλαδή ο Κύριος θα καταστρέψει την Ιερουσαλήμ διότι θα εσταύρωνε τον Υιό Του, τον ενανθρωπίστα Υιό Του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και πράγματι 70 χρόνια μετά Χριστόν κατεστράφει η Ιερουσαλήμ από τις στρατιές του Βεσπασιανού και του Τίτου και δεν έμεινε λίθος επί λίθων όπως και ο Χριστός μας το είχε προβλέψει. Και πως η θρησκεία των Εβραίων θα μετακομίσει τα έθνη και θα γίνουν τα έθνη χριστιανικά και οι Ιουδαίοι θα διασκορπιστούν όσοι δεν πίστεψαν σε όλα τα μέρη της γης και θα αφανιστούν. Μεγάλες κουβέντες αυτές. Και ακόμα είπε πως θα έλθει ο Κύριος στο τέλος του κόσμου και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς με βάση τις πράξεις του καθενός. Τα είπε όλα λοιπόν και ο Σοφονίας και ύστερα κοιμήθη εν Κυρίω και όπως γράφει το βιβλίο το Συναξάριο του Μηναίου που το έχουμε σε λειτουργική χρήση με βάση αυτό τα λέω και όχι άλλες πληροφορίες, γι' αυτό είναι λιτές πληροφορίες ό,τι γράφει εκεί και ό,τι διάβαζαν στους αιώνες οι χριστιανοί στις συνάξεις που τιμούσαν τους Αγίους, στους Όρθρους και στις θείες λειτουργίες και στις αγρυπνίες. Ο Άγιος Σοφονίας έμοιαζε κατά πολύ με τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη το Θεολόγο. Μικρή διαφορά είχαν ως προς το γένιον. Τι ωραία είναι αυτό, όμορφα είναι. Και πάμε τώρα παρακάτω. Στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου γιορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Βαρβάρα, η τόσο λαοφιλής, η τόσο αγαπημένη και που τόσα πολλά έχει προσφέρει στην Εκκλησία και στην Οικουμένη με τα θαύματα, την αγάπη της και τις υπόλοιπες προσφορές της στο γένος των ανθρώπων. Έζησε και αυτή στην Ανατολή, στην Ηλιούπολη της Κύλης Συρίας και ήταν κόρη ενός ειδωλολάτρη που τον έλεγαν Διόσκορο. Είμαστε πάλι στον 3ο αιώνα, στα χρόνια του Διοκλητιανού εκεί κοντά. Ήταν μοναχοκόρη και πανέμορφη. Ο πατέρας την εφρόντισε, την έκλεισε σε ένα πύργο να μην έρθει σε επικοινωνία και επαφή με τους ανθρώπους μήπως συμβεί κανένα κακό και το σπουδαιότερο να μην την κάνουν χριστιανοί. Ο διάβολος αυτή την έννοια έχει και όσοι τον ακολουθούν. Μην του πάρει ο Χριστός τον κόσμο, αλλά ο κόσμος είναι του Χριστού και ο καλός και ο κακός. Ο διάβολος δεν φτιάχνει, καταστρέφει. Αλλά ο Χριστός μας πηγαίνει και μπαίνει στις καρδίες που τον ζητάνε κατά τρόπο μυστικό και ανεξιχνίαστο. Εκεί λοιπόν στον πύργο κλεισμένη τη βρήκε η χάρη του Χριστού καθώς έβλεπε τον ήλιο και τη σελήνη, τα άστρα και όλες τις ομορφίες και έλεγε «Μα τα είδωλα δεν μπορεί να είναι Θεός. Θεός είναι εκείνος που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη». Τι ωραία. Ο φυσικός κόσμος είναι το βιβλίο του Θεού. Ο Μέγας Αντώνιος στην έρημο έχω δύο βιβλία, έλεγε. Το βιβλίο της φύσεως και το βιβλίο της Αγίας Γραφής. Και τα μελετώ. Μέσα από τα έργα πάει κανείς τον Κύριο. Και έγινε χριστιανή και ο πατέρας διέταξε να τη φτιάξει, χωρίς το ξέρει βέβαια, ένα λουτρό εκεί κοντά στον πύργο και έφυγε. Και εκείνη κατέβηκε και είπε στους μαστόρους να φτιάξει το λουτρό. Ο πατέρας είχε πει με δύο παράθυρα, με τρία παράθυρα. Και ήθελε να τιμήσει έτσι την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ήρθε ο πατέρας της και λέει, γιατί αλλάξει τα παράθυρα, η Βαρβάρα μας είπε. Και η Βαρβάρα σημαίνει αντριωμένη, ξένη. Και πράγματι δεν ήταν της γης αυτής λουλούδι και άνθος η Αγία. Ήταν ξένη γιατί είχε μπει στο μυστήριον το ξένο της ενθέου βιωτής. Τι ωραία. Και είπε στον πατέρα της, αφού οι εργάτες την παρέπεψαν, τον παρέπεψαν σε αυτήν, εγώ το φτιάξα πατέρα για να τιμήσω τα τρία. Ποια τρία, λέει, και έφτιαξε τα δάχτυλά της για να κάνει το σταυρό, τον πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα που έφτιαξαν τον κόσμο και μας φροντίζουν. Μόλις άκουσε αυτό ο Διόσκορος εξεμάνει. Και πήγε να τη φωνεύσει και εκείνη έφυγε τρέχοντας. Ανέβηκε στο βουνό και την ακολούθησε και εκείνος. Άνοιξε πέτρα και την υποδέχθηκε, αλλά ένας βοσκός την πρόδωσε αργότερα, τη συνέλαβε ο πατέρας της και την έδωσε στον τύρανο να τη βασανίσει αν δεν αλλάξει. Και άρχισαν τα μεγάλα και φοβερά μαρτύρια, γιατί η Αγία είναι μεγαλομάρτης ως γνωστόν. Τόσα μεγάλα και τόσα φρικτά και εκείνη άντεχε. Τη βάλαν στη φυλακή καταπληγωμένη και σχεδόν πεθαμένη και ο Χριστός την εθεράπευσε και την άλλη μέρα βγήκε υγιέστατη. Τότε θύμωσε εκεί ο τύρανος που ήταν και ο πατέρας της μαζί και διέταξε να διαπομπεύσουν. Την απογύμνωσαν και την περιέφεραν στην πόλη της Ηλιουπόλεως. Σε ένα στάδιο και μια νεαρά λεγόμενη Ιουλιανή, καθώς είδε την Αγία να πάσχει αλλά και να είναι σκεπασμένη με τη Θεία Χάρη, να μην φαίνεται τίποτε από το σώμα της το πολύαθρο και μαρτυρικό, τη σκέπασε ο Θεός. Τι μυστήρια είναι αυτά. Ακολούθησε και εκείνη τότε και αφού δεν άλλαζε ούτε η Βαρβάρα ούτε η Ιουλιανή, βγήκε η απόφαση να αποκεφαλιστούν και τις πήγανε λοιπόν έξω από την πόλη στο βουνό και εκεί τις αποκεφάλισαν. Τη Βαρβάρα μάλιστα, τη μεγαλομάρτυρα, την αποκεφάλισε ο ίδιος ο πατέρας της. Γι' αυτό λέει και το δύστιχο εκεί του Συναξαρίου ότι ο Διόσκορος απέβη έγινε Αβραάμ του Διαβόλου. Όπως ο Αβραάμ πήγε να σφαγιάσει τον Ισάκ με εντολή του Θεού, αυτός έγινε πατροκτόνος. Αλλά καθώς κατέβαινε από το βουνό, ο Κύριος του ρίξε αστροπελέ και τον άφησε στον τόπο, τον επυροβόλησε. Γι' αυτό και η Αγία Βαρβάρα είναι και προστάτης του πυροβολικού. Γιορτάζει το πυροβολικό μας και ο στρατός μας, τους φυλάει ο Θεός. Και από τότε η Αγία Βαρβάρα μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος του κόσμου είναι μεγάλη προστάτης και κυρίως των νεαρών υπάρξεων αλλά και όλων των ανθρώπων και των ασθενούντων και δυσκολεμένων. Εμφανίζεται, προσφέρει τη βοήθεια και τη χάρη της, εμψυχώνει και κάνει τόσα καλά. Και όσοι την εορτάζουν και όσοι την αγαπούν και όσοι έχουν το όνομά τους, όνομά της, ας έχουν χρόνια πολλά, καθώς και όλες αυτές τις ημέρες, το εφταήμερο, γι' αυτό λέω χρόνια πολλά γενικά, ενώ όλους εκείνους που γιορτάζουν τους Αγίους του εφταημέρου που αναφέρομαι. Έτσι. Και ειδικά και γενικά. Και αν δεν έχουν το όνομα και αν δεν έχουν και τιμούν, το ίδιο είναι. Γι' αυτό λέμε των εορταζόντων και τιμώντων την Αγία Νεορτήν Ταύτην και των φερονίμων αυτής και αυτούς που φέρουν το όνομα του Αγίου ή της Αγίας ή του Χριστού και της Παναγίας που εορτάζει. Έτσι λοιπόν, την ίδια μέρα έχουμε και το μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, 4 Δεκεμβρίου πάντα, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον Χρυσορό Αποταμό, δεύτερος Χρυσόστομος, ο Χρυσορώας ποταμός. Γεννήθηκε στα μισά του 7ου αιώνος στην Δαμασκό της Συρίας, εξού και Δαμασκηνός, που ήταν υπό την κατοχή των Αράβων. Ο πατέρας του, πλούσιος, ευγενής, αλλά και χριστιανός και καλότατος άνθρωπος, κατόρθωσε και έγινε πρωθυπουργός, αρχιγραμματεύς του Χαλίφη της Δαμασκού, του Άραβος. Γιατί οι Άραβες χρησιμοποίησαν χριστιανούς σε επίκαιρες θέσεις, γιατί αυτοί δεν ήξεραν αποδιοίκηση. Και μπόρεσαν λοιπόν οι Άραβες, καθώς και οι Τούρκοι αργότερα, καθώς πήραν τις επαρχίες του Βυζαντίου, έχοντας τέτοιους ανθρώπους άξιους, να πετύχουν και αυτοί στο κράτος που κατέλαβαν και δημιούργησαν στη συνέχεια. Γιατί τους βοήθησαν πάρα πολύ το βυζαντινό σύστημα διοικήσεως που ήταν άριστο. Αν υπήρχε στην αρχαιότητα σοσιαλισμός, είναι εκείνος μόνος του Βυζαντίου, γιατί εστηρίζεται στο Ευαγγέλιο. Είχε κρατική παρέμβαση σοσιαλισμός 1123 ετών. Και όπως λέει ο αείμνηστος Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ο Άγγλος Προτεστάντης, στο Βυζάντιο ουδής έμπορος επλούτησε. Σήμερα οι έμποροι, οι μεσάζοντες, παίρνουν αντί ευτελούς τιμής και αξίας τα προϊόντα από τους αγρότες μας και τα πολλούν 10 και 15 φορές επάνω. Στο Βυζάντιο ουδής έμπορος επλούτησε. Υπήρχε κρατικός παρευματισμός, γι' αυτό και δεν κατεστράφει αυτή η αυτοκρατορία, αλλά ξεπέρασε και τα 1000 χρόνια και έδωσε το καλύτερο σύστημα διοικήσεως στην Οικουμένη. Γι' αυτό και τώρα όλοι νοσταλγούμε το Βυζάντιο και όλοι προς τα εκεί πηγαίνουμε. Η πατρίδα μας δεν το νοσταλγεί, γιατί είναι επιβίωση του Βυζαντίου. Επιβίωση του Βυζαντίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι ρίζες μας δεν είναι στον αρχαίο κόσμο, είναι στο Βυζάντιο. Αλλά αυτό ενοχλεί πολλούς που είναι αρνητικοί στη θρησκεία και στην πατρίδα και δεν το δέχονται. Οι ρίζες μας, του νέου ελληνισμού οι ρίζες, είναι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επιβιώνει στο νέο ελληνισμό. Όλα κάθε μέρα στην εκκλησία μας και η ζωή μας είναι Βυζαντινά. Όπως και στα Άγιο Όρος περισσότερο, που έχουν εκεί και Βυζαντινή ώρα, Βυζαντινό ημερολόγιο και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί τι είναι το Βυζάντιο? Το Ευαγγέλιο στην πράξη. Θα μου πει, ήταν τέλειο? Όχι, ούτε οι Απόστολοι ήταν τέλειοι, ήταν και ο Προδότης. Αλλά η προδοσία ενός δεν καταργεί το έργο και την προσφορά των υπολείπων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Να το ξέρουμε, γιατί ακούμε διάφορα. Λοιπόν, φεύγει και η ώρα. Και έτσι γέννησε τον Ιωάννη, ο υπέροχος πατέρας του και η μητέρα του, χριστιανοί όπως είπαμε, και με μεγάλη θέση. Αυτοί διοικούσαν, αλλά δεν χρησιμοποιούσαν τη θέση τους για να τα οικονομήσουν και τα υπόλοιπα, αλλά χρησιμοποιούσαν τη θέση τους για να βοηθήσουν τους σκλαβωμένους και όλους τους ανθρώπους και τους Άραβες κατακτητές. Γι' αυτό τι ήταν από τον πατέρα του? Όλοι ευχαριστημένοι. Από αυτόν λοιπόν και από την Αγία Μάνα του προήλθε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγαλύτερος θεολόγος του 8ου αιώνος και όχι μόνο. Ήταν επιτομή της θεολογίας από την αρχή μέχρι τον 8ο αιώνα, όπως επιτομή της θεολογίας από τον 8ο μέχρι το 18ο-19ο ήταν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Τόσο σοφός, τόσο μεγάλος, τόσο σπουδαίος. Είχε και έναν θετό γιο ο πατέρας του, βρήκε ένα φτωχαδάκι, ένα παραπεταμένο παιδί, το υιοθέτησε, το ονόμασε Κοσμά και έγινε αργότερα ο Κοσμάς ο Μελωδός, ο επίσκοπος Μαϊουμά. Ήσαν αδέλφια λοιπόν με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Και καθώς τότε έτρεχαν στην κάτω Ιταλία οι Άραβες και κατακτούσαν τα μέρη εκείνα και έφεραν εχμαλό τους, έφεραν στη Δαμασκό αμέτρητους και ένα μοναχό σοφό, τον Κοσμά, τον ξένο, ή Ικέτη, δούλο. Και τον αγόρασε εκείνος, τον ελευθέρωσε στην ουσία και τον έκανε δάσκαλο των παιδιών του και του Ιωάννου και του θετού Κοσμά. Και έμαθαν γράμματα πολλά και σπουδαία. Ο Θεός τον έφερε τον Κοσμά. Μέχρι και μουσική έμαθαν και αστρονομία και μαθηματικά και φιλοσοφία και θεολογία. Άμα διαβάσουμε τα έργα του Άγιου Ιωάννου βλέπουμε ότι ήταν πανεπιστήμιο και παραπάνω ακόμη. Σπούδασαν λοιπόν και ύστερα πήγαν και οι δύο μοναχοί στη Μονή του Αγίου Σάβα, κοντά στα Ιεροσόλυμα, 15 χιλιόμετρα εκεί από την Αγία Πόλη, στην κοιλάδα εκεί των κέντρων, στο αριστερό μέρος της. Και εκεί αφοσιώθηκαν στην άσκηση, στον ένθεο βίο, και ο Μεν Κοσμάς έγινε επίσκοπος Μαϊουμά εκεί στη Γάζα, πόλη του νερού σημαίνει Μαϊουμά, και αγίασε και πρόσφερε πολλά. Έχουμε πει για τον Κοσμά, ο Άγιος Ιωάννης έμεινε στη Μονή, έγινε πρεσβύτερος, έγραφε ύμνους και ο ηγούμενος τον εμπόδιζε, γιατί έκανε άκρα υπακοή, και πάει η Παναγία και του λέει του ηγουμένου, άφησε τη βρύση να τρέχει παιδί μου. Αυτός θα γράψει ύμνους θεϊκούς, θα τον θυμάται οι οικουμένοι, και με τους ύμνους αυτούς θα δοξάζεται ο Υιός μου και εγώ και οι Άγιοι και οι Άγγελοι. Και τον άφησε λοιπόν τον Κοσμά και έγραψε ύμνους αναστάσιμους, ύμνους σε Αγίους, και τι δεν έγραψε. Και αυτός είναι εκείνος ο οποίος εσυστηματοποίησε τη βυζαντινή μουσική. Είναι ο πατέρας βυζαντινής μουσικής, πήρε τα δύο γέννη της αρχαίας ελληνικής μουσικής, το χρωματικό και το διατονικό, και έφτιαξε τους 8 ήχους. Και από αυτούς, από τα δύο γέννη, έφτιαξε και τρίτον γένος, τον εναρμόνιο γένος, που είναι ο τρίτος και ο βαρύς. Τι ωραία! Και έφτιαξε τη βυζαντινή μουσική, που είναι βυζαντινή, που είναι, συγγνώμη, μουσική των Ελλήνων και μουσική των Αγγέλων. Οι Άγγελοι στον Ουρανό αυτή τη μουσική έχουν. Και έγραψε και πολλά βιβλία, περασπίστηκε τις ιερές εικόνες, του κόψε το χέρι ο Λέων ο Τρίτης ο Ίσαυρος να μην γράφει υπέρ των ιερών εικόνων, και εκείνος το πήγε το κομμένο χέρι μπροστά στην εικόνα της Παναγίτσας και λέει, Παναγίτσα μου, ο τύραννος μου κόψε το χεράκι για σένα και για το γιο σου και για τις εικόνες και των Αγίων, τι θα κάνεις? Και πάει η Παναγία που κοιμόταν και το κολλάει, του λέει, Ιωάννη, και τον ξύψε, δες το χεράκι σου, είναι στη θέση. Και έχουμε την Παναγίτσα την τριχερούσα, το τρίτο χέρι, το χέρι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Θα ήθελα να πω πολλά για τον Άγιο, αλλά βλέπω εδώ ο χρόνος φεύγει. Έγραψε και δογματική και ύμνους και την εκρόσιμη ακολουθία, αυτός την έφτιαξε. Πία του βίου τριφίδια μεν λείψη αμέτωχος και τόσα άλλα. Και είναι το αηδόνι της Εκκλησίας με αποκορύφωμα τον κανόνα τον Αναστάσιμο του Πάσχα. Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαή Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, φωτίζουν Νέα Ιερουσαλήμ, ο Θείας Οφείλης κλπ. Είναι το αηδόνι της Εκκλησίας ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και πλήρης ημερών και σε ηλικία 104 ετών, ή κατάλληλος 106, εκοιμήθη το αηδόνι της Εκκλησίας. Αλλά έχουμε τα ιερά του βιβλία και τους ύμνους του, και κάθε μέρα τον θυμόμαστε και τον επικαλούμεθα. Μεγάλη χάρη του και την ευχή του να έχουμε, και όσοι τον γιορτάζουν και έχουν το όνομά του να έχουν την ιδιαίτερη ευλογία του, και εμείς όλοι το ίδιο. Πάμε στις 5 του μηνός και τελειώνουμε, γιατί πέρασε η ώρα. Πότε πέρασε εγώ δεν κατάλαβα. Λοιπόν, καλή παρέα οι Άγιοι, καλή παρέα, πάρα πολύ καλή παρέα οι Άγιοι. Έχω πολύ ζάχαρο και μπερδεύω τη γλώσσα μου, δεν πειράζει, εσείς ξέρετε, παρόστη και βάσανε. Λοιπόν, πάμε τώρα την 5η του μηνός Δεκεμβρίου και σταματάμε. Γιορτάζει ένας πολύ πολύ μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος, σπλάχνο της Καπαδοκίας, της ελληνικότατης και χριστιανικότατης Καπαδοκίας, που έβγαλε τόσους και βγάζει μέχρι σήμερα. Και με τους χριστιανούς που έχει εκεί, θα δείτε κάποια μέρα, θα θαυμάσω με πράγματα και θάματα πώς οι χριστιανοί κρύβονται εκεί και λατρεύουν τον Χριστό νύχτα και μέρα. Μυστικός και εγκρυπτό. Τι ωραία. Γεννήθηκε εκεί ο Άγιος τον 4ο αιώνα, 439. Υγειασμένος ο Κιλίας Μητρός, σε ηλικία 8 ετών πήγε στο μοναστήρι των Φλαβιανών εκεί κοντά, και έμεινε μέχρι 18 ετών, που έμαθε όλα τα γράμματα, το ψαλτήρι απ' έξω, και απέκτησε μεγάλη χάρη και φήμη. Ήθελαν όλοι να τον φάνε από τη χαρά τους και από την αγάπη τους. Τόσο σπουδαίος ήταν, 18 χρονών παιδάκι και καλογέρο παιδάκι. Και τι έκανε, έφυγε, πήγε στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, προσκύνησε στους Αγίους Τόπους, και ύστερα πήγε στην έρημο της Ανατολής, στον Άγιο Ευθύμιο το Μεγάλο, Εκείνος τον έστειλε στον Όσιο Θεόκτιστο και έμεινε εκεί αρκετά χρόνια, ασκήθηκε πολύ και ανέβηκε ψηλά. Έλαμψε το πρόσωπό του. Η χάρη του Θεού τον είχε από κοντά. Και ύστερα πήγαινε και στην έρημο και προσευχόταν και αγωνιζόταν και αργότερα λίγο έφτιαξε και τη μονή, προαναφέραμε τη μονή του Αγίου Σάββα, την περίφημη κοντά στην Ιερουσαλήμ. Απέκτησε πολλούς αναρρύθμιτους μοναχούς, πήγε και σε άλλα μέρη και κάθε μέρα φρόντιζε την ψυχή του και έλεγε «Δεν είμαι τίποτα, Θεούλη μου». Ήταν πολύ ταπεινός και τον ονόμασαν και παιδαριογέροντα, παιδάκι με φρόνηση γέροντος. Λοιπόν, και φρόντιζε την ψυχή του και έλαμψε τόσο πολύ από τη Θεία Χάρη και ανέβαινε, όλο και ανέβαινε κάθε μέρα στην αγιοσύνη. Γι' αυτό ονομάζεται αγιασμένος ή υγειασμένος. Από παιδάκι μέχρι που εκοιμήθη αγωνιζόταν να γίνει και πιο Άγιος, κατ' Άγιοι γίνεστε. Τι ωραίο. Και σκοπός του βίου και εκείνου και ημών ή του αγιασμός ημών. Και πήρε χάρη περισσή ο Άγιος Σάββας και τι έκανε, θαύματα μεγάλα. Έβγαζε δαιμόνια, θεράπευε αρρώστους, θεράπευε καρκίνους. Γι' αυτό και το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο των Αθηνών φέρει το όνομά του. Το όνομά του. Έβγαζε από τις ξερές πέτρες και τις ερημίες νερά και δροσερό. Πήγε δύο φορές στην Ιερουσαλήμ ως πρέσβης για κάποιες σοβαρές υποθέσεις της περιοχής του Αυτοκράτορες Αναστάσεις τον πρώτο και Ιουστινιανό τον Μέγα, τον πρώτο, και τα κατάφερε θαυμάσια. Αλλά ήρθαν και τα χιόνια στα βουνά και στα 532 πλήρης ημερών και πάλευκος και αγιασμένος στο έπακρον εκοιμήθη στα 532 προαναφέραμε στις 5 Δεκεμβρίου. Τον έκλαψαν, το θρύνησαν, τους έλειψε, αλλά εκείνος τότε ήταν όλο περισσότερο κοντά τους, καθώς βγήκε από τα δεσμά της σαρκός, ήταν πλέον ελεύθερος. Και πρώτα ήταν ελεύθερος, αλλά ελεύθερος πολιορκημένος από το σώμα και από τα βάσανα του βίου. Τώρα που βγήκε, ήταν ελεύθερος να τρέχει παντού. Και τρέχει ο Άγιος Σάββας, καθώς και οι Άγιοι όλοι, και φροντίζει την οικουμένη. Ετάφτω λειψανό του στη μονή του, το πήραν αργότερα οι Βενετοί, το πήγαν στην Ιταλία και στα 1965 το επανέφεραν οι πατέρες στη μονή του και είναι εκεί τώρα πλήρης χάριτος και κάνει μεγάλα θαύματα. Και πάλι είμαστε τυχεροί που έχουμε τόσους Αγίους που μας περιβάλλουν και που μας φροντίζουν. Τις ευχαριστούμε και ευχαριστούμε τον Κύριο και ας κάνουμε και εμείς προσπάθεια όσο γίνεται να τους μιμούμεθα και τότε χαίρονται και μας βοηθάνε παραπάνω. Εδώ όμως θα σταματήσω γιατί πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας, τους ακροατάς αυτού της Αγγής και τους μακράν, και ευχαριστώ και όλους εσάς. Ένα λεπτό παιδιά, μην βιάζεστε. Ο Φιλιππάκος δεν ήρθε, ο Ιάννικιος ήρθε, να είναι καλά. Λοιπόν, που και σήμερα ήλθατε και κάναμε την παράκληση και το επταήμερο συναξάρι. Ας ψάλλουμε το αρχικό με τις Εκκλησίες και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα τον δεινώνε ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ευχαριστώ και τον Ιχολίπτη μας, τον βοηθό. Ευχαριστώ όλους σας. Καλή σας νύχτα, χρόνια πολλά. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χίλια καλά να έχετε.